Chiederà un pochino per voi se di cui c'è il sorto, no? No?
Grazie. Tu non riesci a sinistra? Ho pensato da domani che credo lo fa.
Ci vestivo, mi faceva le mutarsi un mio aiuto. Se comprarsi casa e poi spingiù. Io amo il canto, c'è che ho fatto due perché sono un tiro. C'è una cosa che tutti noi uomini, c'è un passo mio vicino all'altra che io sono vino, no?
Aspetta, non lo ma scusate, se ti smanate,
non lo vinde la pismana, come vinde la fiducia. Am trecut la Cluj și am făcut Cluj orice că ați trebuit să ajung dincolo pe Valea Vișeului în seara aceasta.
Unde sunteți?
Voi sunteți Ascor Cluj, toți? Da? Adică Ascor Cluj organizează
tabla. Da, dar sunt venit și din alte părți care nu fac studii la Cluj neapărat.
De unde sunteți?
Eu sunt din toate țara și ce-au vrea. Dar spre și despre de pildă care nu, vin, nu sunt la Cluj, de la Târgu Mureș, avem de la Alba Ilie, de fapt. Și nu știu, mai ziceți că sunt de la
Suceava, Suceava,
Craiova,
Buftea.
Buftea. Buftea de lângă București?
Da. Da, dar mai mult din Ardea, de aici.
Părinții pe care mult acolo și s-au stabilit, da.
De aici au plecat părinții tăi?
Da, erau în Ardea.
Tata era în Cluj, dar mama era altundeva, pe aici. Ești
cunoscut unde e student?
Nu.
Deci e toată România aici. Prezentată. Prima dată, aici?
Aici, da. Am făcut la botiză anul trecut. Nu prea a fost bine, că am făcut în jurul bisericii din sat și cimitir acolo și...
Aici e foarte frumos.
Și a fost cumva în mijlocul oamenilor. S-au mirat de noi ne-am mirat de ei. Nu te vezi la ăștia acolo, când se pline pensiune.
Amărâți de ei, nu?
Eram tot timpul străin să vadă biserică, așa, că se pune că la niște. Dar aici suntem în domeniul nostru.
Aici nu vă deranjează nimeni? Sau nopțile pe care le aveți aici nu să le aveți niciodată la Cluj? Nici în altă parte? Nu.
Avem și un telescop și cei care au venit cu telescop care sunt cât de cât astronomi așa amatori, deci zic că așa cer n-au văzut nici ei de când tot umblă pe...
Da, și ce faci să ești toată ziua?
Să vă spun în program așa?
Da, spuneți ceva.
Păi de pe la... cât să zicem, la câte? La 4 fac o sfumidia până pe la 5. Ei încep la 5 Ucrania, până la 7, eu încep Ucrania, eu în timpul ăsta spovedesc, la 7 începe liturghia, până pe la 9, la 9 știu ceva, este masa de dimineață, așa, și după aceea până la 10 se mai liniștește ei, 10 și ceva, la 10 și ceva încep să sunt primele, sunt primele cu
anice lume. Și între 5 și 10 sunteți agitați, sau
da.
5.
Până la 10...
Vreau să liniștim.
Deci sunt primele discuții, cum zicem, adică exegeze la pașele, care tot explică de un timp și vin să asculte. După aceea... Da, bine, nu era cum șoase, nu de zile. Și după aceea, la 12 spre în exegeză, aici o oră jumătate și sunt ateliere. Au tot felul de ateliere, multe.
Toate care le...
La sculptură,
le sunt la răcine. Aveți printre voi șefi de ateliere?
Da.
Câte ateliere aveți?
5-6. Și de chitară, și de sculptură în lemn, și de taniere, și de toate, de sculptură. Da.
Și aveți un atelier la facere? S-a făcut lumea sau încă nu?
Am mărit la scoaterea din Raia lui Adam Șeibu. E, tot așa.
Dar nu s-a terminat limba cea la lumină. Nu s-a terminat. Ce v-a spus părintele? Dar s-a terminat sau nu?
Dacă material sau...
Nu are importanță. Materialul e spiritual, spiritualul e material pentru noi oameni, pentru lume. Că nu le despărțim niciodată. Nu?
Da.
Asta e. E gata sau nu?
Nu e gata. Fiindcă oamenii tot lucrează pământul și...
Și ce a răspuns Mântuitorul celor care au venit la ei, la el într-o sâmbătă? Că el lucra așa și l-au... Au zis, de ce lucrezi sâmbătă? Ce a zis Mântuitorul? Ce a zis? Mai țineți minte? Tatăl meu lucrează până acum și eu lucrez. Deci lucrarea în lume nu s-a terminat. Dar întreb de program că și eu trăiesc mult în lume, adică noi acolo trăim mult pe tabere și pe programe. Adică e un fel de creștinism al taberelor. În Occident, taberele au salvat biserica. Nu ne vine să credem, dar așa e. Taberele au salvat biserica pentru că altfel murea. Nu zic de biserica noastră, că a noastră oricum nu mai era vie în sensul adevărat, ci era o biserică care se tot cârpea cu generații care veneau, tot veneau din România, se adăugau la ceilalți și cei care erau acolo nu mai aveau moștenitor. Tu ești viu dacă transmiți viață. Ești creștin viu dacă transmiți viață duhovnicească. Dacă nu, ești mort. Dacă moare odată cu tine credința, nu înseamnă că ești viu. Și de ce zic că s-a transmis? Este un creștinism al taberelor, pentru că acolo în taberele astea de vară se adunau grămadă copii prihindei de la 6-7 ani până la adolescență și studenții, după aceea și învățau pur și simplu creștinismul între ei și credința ortodoxă. Așa s-a păstrat, de exemplu, dau exemplu pe ruși, că la ei așa s-a întâmplat, i-au venit în masă în 1918-1925, așa, și au trebuit să lase biserica moștenire cumva. Și să vedeți numai după 30-40 de ani, 50 de ani, mureau bisericile, parohiile pe care le-au făcut peste tot în Franța. Și asta am constatat eu, pentru că am stat o vreme între ei acolo și la un moment dat și-am dat seama că ei nu vor putea supraviețui și nu că și-au dat seama, dar simțeau nevoia să fie împreună creștinii, ei, între ei ortodoxi, mai ales rușii, dar românii n-au avut aceeași experiență și aceeași dorință, de exemplu. Ei erau la biserică și cam atât. Toate încercările lor dinainte și de după, în România, și liberă până în anii 50. Și faptul că se adunau și trăiau împreună momente importante de rugăciune, de liturghie, de cateheză, de ateliere, de tot felul, cei mai, și pe măsură ce creșteau tinerii, copiii, deveneau la rândul lor instructori pe val sau mărieri, nu știu, maniere, nu pedagogi, altul termen, dar monitori.
Monitorizau.
Da, monitor, în sensul că să fii monitor înseamnă să monitorizezi pe alții și pe tine în același timp, pentru că îți măsori puțin și propriile tale puteri de a transmite, de a da ceva celorlalți. Și în felul acesta, generații întregi de oameni, adică erau într-o tabără dintre asta care dura o lună, cam 150 de copii. Unii plecau după 2 săptămâni, reveneau, dar în timp, noi credem că e nimica toată, dar e foarte mult într-un context de minoritate, când ești minoritate creștină, religioasă, cum vrei tu să te numești, cum sunt ortodoxi în apus.
Dar vedeți că și la noi, genul acesta de tabără creștină poate să, sigur, iese puțin din comun, pentru că unii din afară care vă văd, mai ales colegii voștri din facultăți, din universități, unde sunteți, dacă vă văd ce faceți, zic că sunteți puțin
teologi.
Dar de ce nu vă trăiți? De ce nu vă trăiți viața, tinerețea? De ce vă pierdeți? Pierdeți vremea pe aici, așa, o să te trezești la 4-5 dimineața, să te duci la și la slujbă toată ziua și apoi să, așa, 2 săptămâni, când alții se duc la mare, dacă îi întreb ce fac acolo, nu știu, da? Hai să ne distrăm. Și cum să te distrezi dacă tu ești trist în inima ta? Cum să te mai distrezi? Trebuie să ai ceva, un plus, un surogat oarecare, ca să te distrezi. Hai să bem ca să ne distrăm, hai să ne zbenguim și altele. Și atunci omul își adaugă stărilor lui neîmplinirii lui interioare și adaugă, căutând fericirea, își adaugă multă, multă nefericire, pe care nu o recunoaște în orice condiții. Dar dacă îi întrebați după o noapte de beție sau după altă beție, nu neapărat alcool, întrebați-i a doua zi ca cum se simță, de ce trist sunt. Dar uneori de fațadă, în fața oamenilor, bravăm, zicem că suntem bine, nu recunoaștem lucrul acesta. Eu nu știu despre ce să vă vorbesc, întrebați-mi voi.
Da.
Întrebați voi ceva.
Cine știe că se mai primesc pe noi?
Auziți, nu trebuie să mă prindeți pe mine. Nu trebuie să fugeți după mine să mă prindeți.
Și în altă Iosif, nu o să mi le întrebările voastre, că chiar îi cunoaște pe tineri și nu se turbă, nu se zintește.
Am avut și noi pe Părintele Ciprian în Franța. Când ai fost? Acum am
întâlnit.
În martie. Așa că eu eram dator să răspund, să fac orice îmi cerea. Deci eu am mai venit la voi, la bisericuță, voi nu erați acolo, cred. Cu ani în urmă erau alte generații, de poate erau părinții tăi.
Tatăl meu era în acord.
Câți ani?
10.
Da, s-ar putea să fi fost și tu de acolo. Mai...
Încă cel mai mare era Anastasia și Casian.
Da?
Ei sunt cei mai mari.
Da, erau și copii, aveți și copii acolo.
Mai
în orice caz, nu erați voi acolo când am venit eu la voi. Nu?
Da,
erați în criptă.
Da, eram jos.
Erați în criptă. Era cripto-creștin atunci.
Da, unii au încă nostalgia locului acela catacombelor creștine. A noastră, unde am stat, că mi se părea, adică nimeni, toată lumea zice, ce e acolo și...
Nu se dea tu imagine la așa?
Da, nici un preor vrea să slujească acolo, nu mă fac lumea acolo. Era numai noi, era o fericire.
Eu parcă am slujit atunci.
Cred că a fost, poate cred primul, în afară, în preasfințitul Vasile, primul era care a intrat acolo și a slujit. Totdeauna ne-aș cinstit așa cu prezența în niște să ne folosim.
Eu mă folosesc de voi, de întrebările voastre, de ceea ce trăiți voi, pentru că e viu tot ce facem acum, toate căutările noastre, înseamnă viață. Nu trebuie să ne fie frică de căutările pe care le avem, ci de răspunsurile pe care ni le-am putea da sau pe care le primim. Aici lucrează discernământul nostru. Și oricum, când te izbești cu capul sus și cu piciorul jos, în prag, și uneori cazi așa lat, adică, practic, nu mai ai nicio scăpare, nu niciun ajutor, ai căzut, nimic nu te poate opri în cădere, de acolo cine te ridică? De aceea la călugărie, de exemplu, la călugărie ești întins așa, cât ești de lung, cu mâinile desfăcute. multe forme de cruce sau uneori așa, pe lângă corp și nu te mai ridici tu de acolo, de acolo te ridică Hristos. Și în mod normal trebuie să fie altul, dar nu este numai nu numai în sens monastic trebuie văzut lucrul acesta, pentru că toți suntem monahi, toți suntem și unici și singuri înaintea lui Hristos. Dar cine este celălalt? Pentru că avem întotdeauna o tendință, noi avem tendințe, tendințe centrifuge, adică în ce sens, suntem undeva și am dorit să fim în același timp altundeva. Ne gândim cu jind la ceea ce se întâmplă în altă parte. Avem un prieten sau o prietenă, avem o soție sau un soț și de foarte multe ori când suntem în crize personale, interioare, dorim să ne detașăm de ceilalți, să căutăm în altă parte. Și spunem că l-am iubit mai mult pe altul decât pe cel de aici, că ăsta nu e așa cum cel de lângă mine, nu e așa cum îmi doresc eu. Sau ceea ce fac acum nu este ceea ce trebuie să fac și nu este locul în care trebuie să fiu. Și cam așa se întâmplă în general cu viața noastră. Uneori asta ne ajută să spargem anumite ziduri care se formează în jurul nostru și ele trebuie sparte. Pentru că noi nu avem nevoie de ziduri. Noi suntem într-o căutare permanentă de comuniune cu ceilalți. Nu avem nevoie de niciun zid în jurul nostru. Nici măcar de zidurile bisericii. Zidurile bisericii nu sunt ziduri. Este cerul pe pământ biserica. Este zidul bisericii. Noi spunem zidurile bisericii, dar nu e. Deci nu avem nevoie de ziduri. Trebuie să le spargem în continuu. Și toți oamenii care vin în contact cu noi și care sunt în imediata noastră apropiere, ne sunt trimiși de Dumnezeu ca să iubim și ca să intrăm în comuniune cu ei. Dar după aceea felul comuniunii este important și acela ne separă uneori pe unii de alții. Nu? Pentru că fie ne uităm unii la alții și căutăm un fel de comuniune unii cu alții. Și asta pleacă din inima omului, de la ochiul lăuntric, care trebuie în permanență curățat pentru ca între noi să fie o comuniune adevărată. Și sigur că dorim să fim tot în altă parte, tot să facem altceva, uităm să ne uităm în jurul nostru, să-i vedem pe cei de lângă noi, să-i vedem așa cum trebuie, să pătrundem în nevoile lor și să ne facem și noi cunoscuți, dar nu neapărat să ne facem noi cunoscuți, că atunci iar o apropiere falsă, e individualistă, egoistă, ci mai ales să-l cunoaște pe celălalt. Criza comuniunii e reală astăzi. Este o criză a comuniunii pe care o trăim. Nu vedeți și în familie, vedem, o constatăm. În familie, soții, eșecurile în relațiile bărbat-femeie, relațiile în familie, în prietenii. Este un eșec continuu, chiar în comunități de multe ori. Uitați-vă în comunități, chiar în biserică. Se creează tot felul de partide, de grupulețe. Unii sunt pentru, unii împotriva preotului, preotul. Peste tot întâlnim eșecuri de genul acesta. Dar atunci când uităm cine este și pentru ce sunt aproape, sunt lângă, pentru ce celălalt e în fața mea sau lângă mine, sau este, m-a trimis Dumnezeu lângă el. Uite, sigur, ar fi definiția egoismului, asta, uitarea celui de lângă noi. E o boală pe care o avem cu toți. și în ciuda toate este boala secolului. În ciuda tot ce ni se pare nouă, a cantității de informație, de facilității cu care ne mișcăm dintr-o parte, dintr-o alta. Păi când putea să vină, zicem, episcopul român de la Paris, să vină într-o văgăună dintr-asta mică, într-un sat pierdut de lume, să vorbim, să ne întâlnim acum? Cum s-ar putea lucrul acesta? E imposibil. Acum comunicăm așa în, și totuși suntem în criză de comunicare sau de comuniune. Sunt întrebări la care trebuie să ne răspundem fiecare. Nu este un răspuns. Trebuie să ne răspundem. Și nu ne răspundem decât în relațiile acestea personale. A sta împreună. De aceea, experiențele acestea pe care le aveți, nu numai la liturghie, nu numai la biserică, duminica, ci faptul de a trăi împreună câteva săptămâni, sunt experiențe unice și spune euharistice în sensul de mulțumire, dă mulțumire că ne cunoaștem unii pe alții, că putem să fim, să ne simțim frați și nu mai dăm greș niciodată după aceea în viață. Oriunde vom fi puși, orice se va cere să facem, vom ști. Nu mai puțin că e deja...
Cunoaștem oameni pe care...
Cum te cheamă?
Gabriela.
Gabriela. Nu o să vă țin minte pe toți, dar măcar...
Ea e din Bacău.
Măcar...
Din Comunești.
Cunoaștem oameni pe care Dumnezeu ne trimite să iubim. Și iubim. Și ajungem să iubim foarte mult. Dar la un moment dat, ei se depărtează, se plictisesc. Nu mai au chef de noi, de iubirea noastră. Se lapădă de iubirea noastră. Și doare, pentru că... Cel puțin pe mine mă durea dacă aș iubi cu toată sinceritatea și la un moment dat persoana aceea n-ar mai interesa o sentimentele tale în față de ea. Cum să trecem peste durerea asta de părțării celuilalt și cum să nu cădem în sentimente opuse sau false? Sau cum să continuăm iubirea?
Pur și simplu. Continuă să iubești tu pe celălalt. Dar se schimbă, depinde. Dacă un băiat și o fată se iubește și celălalt, să zicem, în cazul tău, dar nu vorbesc de tine, poate nu e un băiat care te-a părăsit, s-a îndepărtat de tine, e chiar bine, pentru că omul acela nu poate mai mult. Dacă nu poate mai mult, atâta poate, asta e măsura lui. Însă nu înseamnă că este și măsura ta. Sau nu înseamnă că noi plătim celuilalt cu aceeași monedă. Nu. Față de noi, unii oameni odată se apropie, altădată se îndepărtează. Noi ne apropiem față de unii, apoi ne îndepărtăm. Nu contează ce face celălalt, contează ce fac eu. Totdeauna contează ce fac eu.
Durerea așa de mare încât nu știi cum să continui, cum să continui. Ce atitudine
ai duh, asta e scăparea noastră. Scăparea noastră este în duh, pentru că în duh nu suntem despărțiți niciodată. Asta este rugăciunea pentru noi. Rugăciunea înseamnă comuniune, rugăciunea înseamnă întâlnire în duh. Rugăciunea înseamnă dragoste. Rugăciunea înseamnă să-ți dai viața pentru celălalt. Pentru că îți dai timpul tău, îți dai viața ta, momentele tale intime, ți le dai celuilalt. Ce poate fi, Doamne ajută? Ce poate fi mai valoros decât asta? Ceva ce nimeni nu poate aprecia. Sigur că noi ne descurajăm foarte repede. Foarte repede ne descurajăm și ne criticăm unii pe alții, uite și ceva, ce prieteni am fost și acum m-a părăsit, acum m-a lăsat, acum s-a dus, acum nu mai are nevoie de mine. Suferința este una. Suferința, starea de suferință ta este una. Dar în starea aceea de suferință, tu de fapt continui să fii ceea ce ai fost pentru ceea ce tu ai simțit pentru el. Adică noi de obicei răspundem celor care ne trădează cu trădare, celor care se îndepărtează cu îndepărtare, celor care renunță cu renunțare. Mai puțin, spuneam, relația asta foarte specială care este între bărbat și femeie, căutarea uneia de către celălalt sau căutarea reciprocă și, la un moment dat, eșecul. Da, eșecul, cine îl poate defini, adică cine îl poate defini rădăcinile. Noi o știm bine, știm bine care e rădăcina despărțirii astăzi foarte rapide între bărbați și femei, între tineri mai ales, este faptul că trăiesc foarte repede împreună, că trăiesc nunta, nu trăiesc ca soț și soție înainte de nuntă, toate acestea, plictisirea asta care intervine între ei, da, și trebuie vindecat în amonte. Dar nu despre asta vorbim noi acum, dacă...
Deci, încă după depărtarea, persoane iubite, ajungi să-i dorești acele momente de taină pe care spuneai de rugăciune, trăire în duh, continuarea iubirii, dar persoana aceea nu știe să ne fie nouă suficientă dăruirea aceasta, aceste momente tainice dincolo de suferință.
Sunt foarte unice, adică nu foarte, chiar unice. Relațiile acestea și le putem defini într-un mod general. Uneori nu mai poți vedea pe omul acela niciodată. Nu? Pe prieteni sau cineva cu cine ai avut o relație de prietenie oarecare. Uneori nu-l mai vezi niciodată. Alteori îl vezi tot timpul, dar se schimbă ceva dinspre el înspre tine. Nu mai poți comunica. Altădată poți comunica foarte ușor, dar e o răceală la el și, bine, asta depinde de tine, ce îi poți spune și ce nu îi poți spune. Trebuie să simți. Însă, în rugăciune, lucrurile nu mai sunt așa. În rugăciune ești liber. În rugăciune poți să iubești pe toată lumea și pe oricine, oricât vrei tu. Nu este nicio limită, nicio limitare. Poți să fii prieten cu lumea întreagă. Poți să deschizi un ziar și vezi, de exemplu, sau internetul, nu? Vezi un om care suferă, care are nevoie de ajutor, este într-o suferință, este pe moarte, poate, îl ajută 30.000 de euro sau 100.000 sau nu știu cât, și tu nu poți să-i dai. Cine te împiedică să îl iubești pe omul respectiv? Nimeni. Deschizi ziarul și vezi cineva are nevoie de ajutorul tău, dar tu nu îl poți da. Poți să te pui în genunchi să te rogi pentru el. Oricât ai vrea tu, poți să faci. Sau auzi că a murit cineva în India, sau în Africa, sau mai știu eu pe unde, că au fost omorâți 70 de oameni. Tu poți să iubești. Poți să arăți că iubești în rugăciune. Dar noi nu mai avem reflexul acesta astăzi. De ce? Pentru că totul e banal. Moartea e banală, suferința e banală, totul e banal. Până în momentul în care ajunge la mine suferința respectivă. Ori o calitate pe care noi trebuie să o căutăm este să te poți pune în pielea celuilalt, adică să poți să plângi cu cei ce plâng, să te bucuri cu cei ce se bucură. Cum zice Mântuitorul, plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Dar asta înseamnă să te poți pune în pielea celui care este în starea respectivă. E un exercițiu imposibil.
Nu sunt la prea simțite că într-un fel iubirea asta în duh nu e oară un sfârșit. Ea continuă dincolo, în viață dincolo, la măsuri...
Da, și se transformă. Altfel iubește acum, nici nu prea este termen de comparație. Deși voi aveți o șansă extraordinară să puteți să auziți în continuu, să experimentați lucrul acesta. Se trece de la iubirea posesivă la iubirea dezinteresată, se trece prin toate experiențele acestea. Pentru că oricât de creștini am fi, în momentul în care ne îndrăgostim, suntem într-o stare de iubire posesivă. Posedăm pe ce? Vrem să fie numai al nostru. E jucăria noastră, întâlnit gelozia, invidia. Nu mai vezi decât prin celălalt. Ori Sfântul sau Sfântul, să nu vorbim de Dumnezeu, de Mântuitorul, iubește dezinteresat, ajunge la o stare de iubire atât de mult, te iubește că e îndrăgostit de tine. Dar nu mai e aceea stare pe care o avem noi în prima parte a vieții, când căutăm dragostea perfectă între oameni, ea nu există. Dragoste perfectă între oameni nu este. Dar există dragoste perfectă pe care eu o caut pentru celălalt. Neîncetat. Și o găsesc în Hristos. Dar până la sfârșitul vieții, atâta durează căutarea noastră. Pentru că ne împlinim în iubire.
Pentru noi, educația în care țin la cineva, te iubim pe cineva, dar teorul nu se simte o îndepărtare față de persoana respectivă.
În ce sens? Persoana respectivă fiind ce? Un prieten?
Prieten sau chiar un frate, un apropiat.
Este un semnal de alarmă când simți asta în sufletul tău. Este un semnal de alarmă pentru că suntem chemați la tot mai mult. Și nu n-aș spune că numai în rugăciune, în orice stare de jertfă pentru celălalt, dragostea noastră crește, se împlinește. În orice stare de jertfă. Rugăciunea este o stare de jertfă, a renunța la tine, la ceva ce e al tău pentru celălalt, e o jertfă, a da din timpul tău, a-l ajuta să facă ceva, a renunța, orice renunțare la sine înseamnă o creștere în iubire pentru celălalt, a ta față de celălalt. Dar nu putem să măsurăm dragostea celuilalt pentru noi. Asta e. Ai războiul nostru de o viață. Stai puțin că era... Și nu, despre mine. Cum te cheamă pe tine? Tui.
Și de fapt ar fi astea două lucruri, așa că spune și pădurile, de fapt ar fi diferite, una din cele putincioși, una din curajoși. Și totuși sunt echivalente, adică sunt aceeași înălțime. De ce?
Este o foarte bună întrebare, dar vă dați seama că de 2000 de ani nu răspundem decât la întrebarea asta. Însă pentru fiecare dintre noi, este pusă, nu pentru călugări, pentru călugări în general, pentru familiști în general, pentru celibatari în general, nu. Pentru fiecare om în parte care se naște. El se împlinește în ceva. Ce zice Sfântul Apostol Pavel este adevărat. Eu o experimentez pe propria mea piele. Nu? Că mă pun în propria mea piele. Mă văd în fiecare zi cine sunt. Nu că sunt preot. Că sunt preot este un dacă sunt călugă. Și chiar dacă aș delia eu să plac, să fac și eu ceva ce... Să fac și eu ce se întâmplă, ce se face în lumea asta. Nu? De să mă duc în vacanță, să mă duc știu eu pe unde, să uit de... Nu pot! E imposibil să uit. Dacă mă trezesc dimineața, de dimineața până noaptea, sunt eu cu ceea ce am de făcut pentru Domnul. Nu pot să zic, Doamne, te pun deoparte, te uit. În sensul acesta, Sfântul Pavel avea dreptate. Că nici nu vreau, dar și dacă aș vrea, nu-L pot scoate pe Hristos din viața mea. Pentru că e spunea, nu mai știu care, teolog, că este mai intim decât ne suntem noi înșine, nouă. Dumnezeu. Așa sunt lipit eu de Hristos. Nu pot. Bun. Dacă luăm viața de familie, care este un drum binecuvântat, închipuiți-vă ce înseamnă și ce binecuvântare de la Dumnezeu la fel, să trăiești starea ta de mamă și de tată și de familie cu cel de lângă tine, pe, în care Dumnezeu pune omenirea întreagă. Tu nu știi că atunci când îți iubești soțul sau soția, iubești lumea întreagă. Dacă uitați-vă voi, uitați-vă puțin la oamenii care au familie și care iubesc, se împlinesc în dragostea, în familie. Ce pot da lumii? Dar eu nu zic lumii, știți, nu înseamnă lume să fii Bill Gates sau Obama sau, știu eu, Beckham sau ce să mai zic. Sau chiar Sfântul Serafim de Sarov sau Sfântul Siloan. Nu. Uitați-vă, luați lumea nimic. Nu? Să nu ne gândim la lucruri, că la Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu le-a pe fiecare în parte este universul lui Dumnezeu. În fiecare în parte Dumnezeu se recunoaște. Dumnezeu nu ne vrea masă. Uitați-vă într-un sat. Într-un sat uitat de lume. Matei, ce înseamnă o familie adevărată? Copilul care iese de acolo și ce mai departe, toată dragostea pe care a trăit-o el în familie, o duce mai departe în lume. Și toți copiii duc aceeași dragoste la rândul lor, formează familii, dăruie, pentru că au văzut ce înseamnă împlinirea. Dar și mai mult, când ești conștient de darul lui Dumnezeu pe care îl pune în copilul pe care ți-l dă, în pâinea de pe masă, în casa pe care o ai, în haina de pe tine, în bucuria de a-l simți pe celălalt, de a-l iubi pe celălalt. Păi când te strânge soțul în brațe sau soția cu toată dragostea, ce, unde poți găsi, unde găsești tu bucurie mai mare? Sau pentru un călugă, când se simte luat de Hristos în brațe și purtat și se simte că îi aparține în totalitate și că vrea lucrul acesta, chiar dacă știți, sunt atâtea găuri în noi. Ce poate fi mai mult decât, mai bun decât asta? Dar suferința vine din boală, din boală egoismului, a individualismului, a dorinței de a-l poseda pe celălalt, de a fi stăpânul lui, de a fi deasupra lui, de a-l manipula, de a-l face după voia ta sau după chipul tău. Și atunci și una și alta sunt binecuvântate. Dar Sfântul Apostol Pavel era foarte, foarte practic. Nu, el zicea practic, aș vrea ca tot să fie ca mine. Adică el era, s-a dăruit total. Nu? Dar trebuie să simți că asta e calea ta în același timp. Că dacă nu e calea ta, ce să dărui total? Că te duci înainte cu capul înapoi, cu privirea înapoi. Și ce dă, ești rac, nu din zodia racului, dar ești ca un rac. Nu mai vezi pe unde mergi. De fapt, el merge înapoi, dar are ochii spre înapoi.
De fapt, racul merge într-o parte.
Ce-ți plac racii? Mănânci raci?
Nu. Da, eu vreau să vă întreb.
Cântă-i femeie.
A, Marlena. Vreau să vă întreb.
De părinte, de Botoșan.
Cum să dobândim sau cum să redobândim Harul Duhului Sfânt în sensul în care atunci când a fost de credință, cum să păstrezi totul pe rost, cum să iubești pe tot, sau în perioada în care e ușor să faci parte, după vreo 3 ani, intervine o stare în care pur și simplu nu mai poți face nimic, de abia poți să postești, de abia poți să vii la biserică, simți că ești pe marginea prăpăstiei și simți așa că oricât ai încerca, simți că Dumnezeu rămâne de neînduplicat, așa cum ți-o spune Sfântul Ioan, și simți că l-ai pierdut, simți că ești foarte pustiu și nu poți să faci absolut nimic, să simți legat de mâini și picioare.
Asta o trăim cu toții. Stările acestea fac parte din așa anumitele vârste ale vieții duhovnicești sau spirituale. are Dochimul o carte despre asta, vă poate arăta părintele. Eu am citit-o când eram student, acum 20 de ani. Și nu putem nimic decât să avem răbdare. Nu putem să facem nimic. Sintagma, când îți aduci aminte de Dumnezeu, roagă-te ca atunci când ai uitat de El să se roage El pentru tine. Și aduc aminte El de tine să se roage, pentru că Hristos se roagă pentru noi până la sfârșitul veacurilor. Zicea, este, păi cine este, cum este Dumnezeu și cui se roagă dacă El este Dumnezeu? Ne punem întrebarea. Este într-o stare permanentă de jertfă, de iubire. Asta este rugăciunea. Hristos ne roagă pe noi. Iubirea Lui este o rugăciune a Lui pentru noi. Este roagă și Tatălui pentru noi. Nu ieșim cu nimic din asta decât cu rugăciunea. Pentru că Dumnezeu ne lasă. Ne lasă la un moment dat, așa cum la după ce termină facultatea și uneori chiar înainte să termină facultatea, la 18 ani ne spun părinții, ești mare, trebuie să-ți vezi tu de viața ta, dă-i drumul. Și te-a pus într-o situație pe care tu n-ai mai văzut niciodată. Ce se întâmplă cu noi? De fiecare reacționăm diferit. Dar de cele mai multe ori panicăm. Nu știm ce să facem. Ce să lucrez, ce să muncesc. N-am muncit în viața mea. Cum să fac? Te simți, da, abandonat, singur, la unii e chiar cu violență, la alții se întâmplă să-și ia chiar ei libertatea. Adică îi spun, da, mamă, tată, lăsați-mă pace. La alții, din necesitate, părinții nu mai pot să-i ajute. Însă la Dumnezeu este a învățat să zbor singur. Dumnezeu îți dă, Dumnezeu te poartă, apoi te pune cu picioarele pe pământ și zice, fiule, știu, fiule, fiică, n-are importanță, fiule, ai primit, acum este al tău să dai. Este al tău să dai. Asta e situația despre care noi vorbim. Și atunci, până unde am fost în har, în așa, eram într-o fericire continuă, simți harul, știi cum trăiești harul, păi îți vine aici așa, o stare de fericire pe care o simți până în creier, nu, dar așa, până în subbărbie. Și o vreme Dumnezeu ne lasă în ea și apoi ne spune, du-te singur. Important e mie definitivă, de contă. E abia începutul frumuseții unei lupte pe care o vom duce sau o duce Hristos pentru noi, în noi, cu noi, până la capăt. Și dacă am răspuns, dacă n-am răspuns, mai haideți să mai întrebăm. Da. Stai puțin, stai.
Atunci vorba...
Te cheamă?
Roxana. Atunci vorba ochii care nu se văd pe lucră. Nu e legat, adică prin rugăciunea constantă pentru persoana care și poate e limitită, care nu s-a îndepărtat de noi, dar ar trebui să trece. Și prin rugăciunea constantă rămâne dragostea în știrie, în sufletele noastre și atunci când trebuie, e aceeași sentiment, nu moare, nu cade în universitate sau prin rugăciune, nu?
Vă spun ceva, dar să nu ne șocheze. Rugăciunea nu este un scop în sine. Înțelegeți? Scopul nostru nu este rugăciunea. Este cantitatea de rugăciune. Scopul nostru, vorba părintelui Arsenie, Patacioc, este să fii conștient de prezența permanentă a lui Dumnezeu în tine sau a prezenței tale în Dumnezeu. Adică să fii acolo pentru Domnul și pentru celălalt. Asta e scopul. E unirea cu Dumnezeu. Este să vin ca Dumnezeu. Este să-L recunoaștem, să-L contemplăm pe Dumnezeu, să-L vedem pe Dumnezeu. să fim în comunie cu El. Nu rugăciunea, nu scopul sine. Chiar noi ne speriem câteodată. Ne speriem. De exemplu, ani de zile ne-am rugat, ne-am rugat, cantitativ, adică aveam așa atâta rugăciune dimineața, atâta seara, atâta citeam dimineața, atâta citeam seara pe lângă. Și ne-am obișnuit așa și vine un moment în care nu mai putem să facem asta. Viața ne ia înainte, într-un fel, sau nu știu, se întâmplă să nu mai putem, nu mai avem dispoziția sufletească. Asta înseamnă că ne-a părăsit Dumnezeu, că L-am părăsit noi pe Dumnezeu. Înseamnă că noi nu ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, ne-am pus nădejdea în vorbele noastre, în cuvintele noastre. Și ne spune în același timp Mântuitorul, ce puteți voi să cereți lui Dumnezeu să nu știe că ați avea nevoie, dacă și perii capului vostru sunt numărați? Cum are nevoie Dumnezeu de cererea noastră ca să știe de ce am avea nevoie?
Sau chiar nu are nevoie de stavă pe perioadă.
Numai că noi avem nevoie să formulăm, că este ca un fel de întoarcere spre noi a tot ceea ce cerem. Dumnezeu nu le mai întoarce odată înspre noi și ne vedem noi în cuvintele acelea. Învățăm să vorbim cu Dumnezeu. Acesta este în primul rând rugăciunea citită, spusă, scrisă. Apoi este o stare. Și când nu mai avem vorbe, când nu mai citim, când nu mai avem asigurarea faptului acesta exterior de a fi citit, de a fi făcut ceva, ne speriem. Ne fuge pământul de sub picioare. Ori atunci Dumnezeu cere altceva de la noi. Însă pentru om, pentru creștin în general, care are totuși o relație personală cu Dumnezeu, nu trăiește singur. El trăiește într-o relație cu cineva. Nu o fi Părintele Ciprian, duhovnicul tuturor, nici Părintele, știu eu, Arsenie Papacion, nici Părintele Teofil Părăian, nici Părintele Cleopa, nici Părintele Paisie, sau știu eu cine încă, alții și alții. Dar avem o relație cu cineva. Pur și simplu luăm o carte și citim. Și avem răspunsul acolo. De asta noi ne speriem. Dar sunt unii părinți care spun, dacă ne rugăm, numai când ne rugăm, înseamnă că nu ne rugăm. Adică dacă ne rugăm numai când citim de aici până aici ceva, nu ne mai rugăm. Putem să spunem în continuare dacă rugăciunea este de la 7 la 8 sau de la 5 la 10 sau la 9 și de la 7 la 9 seara, putem să spunem, când mă duc la biserică sunt creștin, după ce ies din biserică, popa nostru în biserică, după aceea e și el om, după ce este din biserică. Înțelegeți? Ori, creștinul când se duce la universitate, nu trebuie neapărat să ții baticul pe cap. De ce să ții baticul pe cap? Poți să ții și baticul pe cap, nu e nicio problemă. Dar creezi așa o ruptură, faci o ruptură între tine și celălalt. Nu acesta este, nu la asta ne trimite Scriptura. Scriptura ne trimite la acoperământul interior, al minții și al inimii. Acela, dacă nu e acoperit, poți să acoperi capul cu toate baticurile din lume, că e o formă, e formalism. Înțelegeți? E formalism. Deci noi ne comportăm în biserică, la acasă, între patru pereți, la lucru, la școală, cât mai normal. Suntem aceiași. Hai să vedem și alții, bine? Dacă mai sunt, dacă nu, pui tu întrebarea și Doina.
Sunt copii.
Da?
Cred că e o durere că nu chiar nu știi ce să facem în fața persoanelor dragi sau prietenilor sau rudelor care știu că trăiesc în păcate mari, de obicei la vârsta noastră de strânare. Și mă tot gândesc ce e plăcut lui Dumnezeu, că nu spune nimic de teama de a nu spune bine, să spunem ceva și cum, pentru că de multe ori poate din râdă și din dragostea noastră pentru Dumnezeu formulăm prea activist, așa.
Înainte de toate trebuie rugăciune. Adică să suferi pentru celălalt înaintea lui Dumnezeu. Să nu fie formă, să nu o faci numai așa, pentru că El te știe credincios și dacă tu nu zici nimic, nu zici nimic. Înainte de toate să suferi pentru El, să te rogi. Și apoi îți dă Dumnezeu un cuvânt pentru El, pe care să-L spui, uite, totuși, ce simți tu? Ce impresie ai? Să începi să discuți. Ce stări ai? Cum ți se pare ție? Nu ți se pare că ai furat ceva? Nu ți se pare că ai luat ceva ce nu e al tău? Ce n-ai plătit? Sau ce? A, zice, nu, nicio problemă. Dar, bun, bine, deja ai început discuția cu el. Și întotdeauna tot ce faci să fie cu rugăciune. Că încercăm și noi sistemul ăsta de activism. Este un sistem. Adică zici, eu sunt creștin, trebuie să spun asta și asta și asta și asta. Așa gândim noi. Trebuie să spun. Dar nu te gândești că tu la rândul tău ai și tu gândurile respective? Că și tu la rândul tău ești tânăr? Că și tu la rândul tău ți-ai descoperit trupul? Care simte atracție spre celălalt, că în anumite condiții și tu ai fi putut să cazi în aceleași lucruri dacă n-ai și căzut până să te deștepți. Și așa mai departe. Și atunci te pui în pielea celuilalt și zici cât de ușor este să te duci pe drumul ăsta, pentru că e firea omului. Asta e firea noastră. Atracția dintre bărbați și femei, e în fire, așa ne-a lăsat Dumnezeu. Ne-a pus Dumnezeu să ne unim unii cu alții. Dar apoi a pus o rânduială, că îți cauți pe cel care este unicul tău. Unicul tău. Și alții caută cum s-a îndrăgostit de cineva. Păi și tu ești unicul meu. Trebuie să mi te dăruiești mie, eu mi te dărui ție, tu trebuie să te dăruiești mie. Și să vedeți ce cât cugetă omul pe mare și știți foarte bine, cât cugetăm în jurul acestei iubiri, așa zise iubiri, fără să fie încercată iubirea. Și tu poți să mergi mai departe după aceea, să vorbești de încercarea dragostei față de celălalt. Aici puteți să vorbiți foarte multe cu Părintele Ciprian. Vedeți care este foarte bine că avem, că preoții noștri sunt căsătoriți. Că preotul nu este celibatar. Că preotul nu este celibatar, că preotul este căsătorit. Că trăiește exact aceleași stări. Toți trăim aceleași stări. Nu, călugărul n-a trăit altceva. Un călugărul nu este cineva care se naște așa și zice, ai, călugăr, e înger. Nu e înger deloc. E trup. E trup și se luptă cu firea. Dar e împotriva firii, bineînțeles. Călugărul este cel care trăiește împotriva firii. Dar putem să spunem enorm de multe lucruri dacă iubim pe ceilalți. Enorm de multe lucruri. Dar începem cu rugăciunea și apoi din rugăciune se naște un cuvânt întotdeauna pe care îl pot spune omului. Câteodată nu îi mai spun nimic pentru că nu poate auzi. Dar să vedeți fructele rugăciunii în cazuri din acestea, când ne rugăm pentru cei din familia noastră, pentru cei apropiați, pentru cei îndepărtați.
Arăt cu vârșa. Ne dați, vă rugăm, niște exemple de fapte pe care să le facem pentru Dumnezeu, de dragul Lui, nu pentru noi, nici pentru ceilalți.
Adică cum? De dragul Lui Dumnezeu.
Numai de dragul Lui.
De dragul Lui, Dumnezeu trebuie să ne iubim pe noi înșine. Și a ne iubi pe noi înseamnă a ne cunoaște. Înseamnă a avea grijă de sufletul nostru. Înseamnă a cultiva sufletul cu rugăciune, cu atenția spre ceilalți, cu dragoste multă pentru părinți, cu ascultare, cu a-l auzi pe celălalt. A-l auzi. Bine. M-ai speriat. Dar ce se întâmplă, de exemplu, la 15 ani, 16 ani? Ce să mai faci acolo? Că eu, e așa un vulcan, ești ca un vulcan la vârsta aceea. Erupe în tine viața, în fete, un pic mai devreme, în băieți. Se dezvoltă toate egoismele. Dar până la 7 ani, 10 ani, 12 ani, primim foarte mult de la părinți. Ne uităm, suntem foarte atenți la părinții, copiem, imităm pe părinți. Am vrea să facem fie ce fac ei, fie altceva, pentru că unii părinți ne scot din cadrul strict familial și relația tată-fiu, mamă-fică, tată-fică, mamă-fiu, în general, și ne trimit în altă parte, ne spun, uită-te mai mult, mai sus, mai cere, găsește altceva în tine. Și atunci nu mai putem să ne ocupăm de noi, ci să mai știm ce-i plăcut lui Dumnezeu. Dar după aceea, încet, încet, ne dezmeticim, ne trezim la viață. Trebuie să ne cultivăm foarte mult propria noastră personalitate, dar în sensul bun, în sensul de formare. Adică să cunoaștem cât mai mult din om, din ceilalți, să ne ascultăm tresăririle acelea interioare ale inimii. Pentru că avem cu toții niște chemări în noi. În moment, vorbim de vârsta asta, 20 de ani, 25 de ani, să zicem, sau mai mult, n-are importanță. Să zicem 18-45. Ca să intrăm toți acolo. Deci, în primul rând, lui Dumnezeu îi place să te iubești pe tine și să nu faci nimic din ceea ce te face să suferi, nascuns. Că uneori noi facem lucruri și nascuns suferim. Am spus-o adineauri. Întrebați-l pe cel care s-a îmbătat, s-a băut toată noaptea, s-a fost într-o beție oarecare, într-o orbire oarecare și să vedeți ce simte. Uneori noi suntem ne urâm pe noi, ne distrugem, ne punem în situație limită. Ori Dumnezeu vrea înainte de toate să ne iubim pe noi înșine. Care-i etalonul când spune cum să iubim pe aproapele nostru? Ca pe noi înșine. Ce înseamnă să te iubești pe tine dacă tu te faci să suferi? Dacă faci tot ceea ce te face să suferi?
Aici s-ar cuprinde cuvântul în apostolului Pavel, când zice fericit cel ce nu se judecă pe sine ceea ce face. Produce rău.
Nu, pentru că nu știu, dar, da, ar fi și asta, dar numai că traducerea nu e ce ar trebui să fie. Ar trebui să fie cam în felul fericit este cel care nu are să judece ceea ce face. Adică nu trebuie să judece ceea ce face, să se poarte ca un judecător. Deși noi judecăm aproximativ la fiecare pas gesturile noastre, cuvintele noastre, dar uneori trebuie să ne judecăm pentru că am făcut lucruri urâte. Și suntem fericiți că nu ne mai... când scăpăm proprii noastre judecăți. Da. Asta ar fi în mare, dar apoi conștiința fiecăruia ne spune ce am făcut iubindu-ne și ce am făcut urându-ne. Și la asta, în asta intervine mai apoi neputința, sunt slăbiciunile noastre care ne împiedică să punem în valoare dragostea pentru noi înșine și avem nevoie de ajutor de la celălalt. Dar oare celălalt nu are nevoie de ajutorul meu? Și atunci, imediat după și pe același plan, este atenția a-l vedea, să-l văd pe cel din lângă mine și nevoile lui. Și noi exersăm lucrul acesta în familie, foarte mult. În familie, de când suntem prichindei până la moarte, exersăm fericirea de a fi sau de a nu fi împreună. Ce vrei să întrebi?
Bine. Poate, cred că e scrisă chiar de Dumitru.
Dimitrie.
De ce Dumnezeu, când a crezut Adam și Eva, a închis porțile iadului?
Raiului.
Dar părinții tăi sunt aici?
Nu. Ei sunt în buftea.
Da. Noi nu prea știm cum era raiul, însă în orice caz a închis pentru că Adam și Eva nu mai erau în stare să rămână.
Nu putea să le dea încă o șansă?
Păi le-a dat șansa, pentru că i-a pus pe pământ și pământul este un fel de reflectare a raiului, pentru că sunt arbori, flori, iarbă, animale, pământ, apă, soare, lună, stele, toate, pentru a trăi puțin experiența din rai. Numai că acolo erau toate făcute, toate erau gata, îi se dădeau lui Adam, din coace omul trebuie să muncească puțin. Și Dumnezeu n-a mai putut să-l lase acolo pentru că nu mai era responsabil Adam și Eva. Nu mai erau responsabili, erau iresponsabili. N-au primit darul lui Dumnezeu ca ascultarea lor, ci au încercat să facă raiul după slăbiciunea lor. Și atunci ce mai era raiul? Cum îl mai primeam noi după aceea? De aceea Dumnezeu i-a pus și a spus, căutați, uite, trebuie să-l câștigați acum. Și asta este șansa pe care i-a dat-o, ne-a dat-o Dumnezeu. Că noi putem să recâștigăm raiul, să regăsim raiul. Ceea ce și facem, nu?
Cum putem sparge cușca egoismului?
Eu cred că am tot vorbit despre asta.
Cum se poate repara această lipsă de comunicare în societatea actuală, să mai poate face ceva?
Da, sunt întrebări surori. Egoismul nu îl putem sparge decât prin renunțare la sine. Orice renunțare la sine, cât de mică, ne pune într-o stare de comuniune cu ceilalți. Orice. Uneori de la pixuri, de la cărți, de la caiete în facultate, de la cursuri, de la orice, de la a-l ajuta pe unul care nu are posibilitate. Orice lucru cât de mic. Sigur, până, cum spuneam adineauri, la rugăciunea pentru celălalt, în total anonimat. Asta este foarte greu să facem, pentru că e foarte greu. Însă, ceea ce este foarte plăcut lui Dumnezeu și te scoate din stare de egoism, la fel într-un mod mai ascuns, este să-i ajuți pe cei pe care nimeni nu vrea să-i ajute. Eu le spuneam am fost acum, nu am, în acest an trecut, parcă la Iași, la o conferință la Ascor și mă gândeam ce să le spun la tine, că poți să spui foarte multe lucruri. Dar am zis, ieșiți și deveniți misionari în universitatea în care voi sunteți. Cum? Știu, dar în primul rând învățați pe ceilalți să se roage, să se roage, să se oprească, să se roage. Devenisem episcop la Paris în 98 și mă cheamă un grup de tineri de la școala normală din Paris, care este cea mai prestigioasă instituție de învățământ din Franța și nu numai, din lume chiar, printre cele mai prestigioase. Și eu nu prea știam de școala normală, n-am fost niciodată acolo, deși aveam prieteni până atunci, erau foarte mulți români acolo, mi s-a spus atunci, să le vorbesc într-o seară studenților, unde mă duc, ce, nu știu. Intru în universitatea aceea și mergem la un demisol prin niște un fel de tuneluri, așa, și ajungem într-un loc care se deschidea puțin, avea o boltă așa arcuită și acolo era amenajat un spațiu de rugăciune, erau vreo 20 de tineri, printre care și un tânăr român sau mai mulți, nu mai țin minte, dar pe unul îl știam și mi-a rămas în minte și ziceam, ce e asta? Ca să știți, după aceea mi-au spus, păi școala asta normală este cea mai comunistă instituție din Franța. Și nu este cea mai comunistă, numai nu că ar fi comuniști de aruncat în iad, nici vorba, că după aceea am învățat să nu vorbesc chiar despre comuniști, nu despre comuniștii noștri, despre comuniștii lor. Comuniștii occidentali nu sunt comuniștii estici sau comuniștii sistemului opresiv. Și mai erau și alte categorii de oameni acolo, de minorități, dacă minorități sexuale, de toate felurile, care aveau un cuvânt foarte greu de spus. Dar dați seama cât era de impozantă instituția respectivă, școala respectivă, unde i-au trimis pe copii, pe tineri, pe tinerii creștini. I-au trimis într-un fel de din ce aveați voi la bisericuța voastră, era lux. Dar ei au amenajat-o foarte frumos. Și zice, suntem un grup așa mic care animăm, avem un grup de rugăciune. Era o fată acolo care anima grupul acela de rugăciune. Puneau anunțuri și printre anunțurile respective, printre anunțuri, pentru că avea o mică părticică din panoul respectiv, erau toate minoritățile celelalte, care se băteau cu pumnul în piept și zic, uite unde se ascunde sămânța și ce iese din sămânța respectivă. Într-adevăr, oamenii aceia ziceau, ai întrebat așa pe rând, ce studiați? Și eu studiez pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Cum aici? Ce da, nu, zic Sfântul Ioan Gură de Aur, zice Ioan Hristostom, Jean Hristostom, sau Hristostom, pur și simplu, și noi am arătat că studiem pe Hristostom din punct de vedere literar, studiem limba textelor lui, dar de fapt noi facem teologie. Dar trebuie să o facem camuflat, pentru că ăștia nu suportă să audă de Dumnezeu. Pe când acel loc era o școală creștină cu 200 de ani în urmă. Locul acela era o școală, ca și Sorbona, nu? Sorbona era o școală de teologie care a ajuns să îl dea afară pe Dumnezeu. Nici nu vreau să audă. Și acum profesorii, patrologii, cei care totuși nu predau, dar studiază teologia, nu spun credincioși. Deși sunt foarte credincioși toți. Dar vin acolo, chiar dacă sunt preoți, călugări sau altceva, vin ca laici. Și atunci, care, ce fel de misiune sau cum putem noi să învățăm pe cei de lângă noi să se roage? În niciun caz agresiv, în niciun caz agresiv și ostentativ, ci cu foarte multă discreție. Și mai ales fiind sau trăind normal între ei, dar totuși anormal, totuși altfel. și mai ales rugându-ne pentru ei. Cât bine face, eu dau întotdeauna exemplu ăsta extraordinar din viața Sfântului Siluan, când era la mănăstire, era econom și avea aproape 2000 de muncitori din Rusia care ajutau acolo la Sfântul Pantelimon, sau cum se numește mănăstirea lor, dimineața, înainte să le dea de lucru, se ruga pentru ei. Acum, faceți experiența asta. Rugați-vă toți pentru colegii voștri de facultate sau de muncă. Puneți-i pe pomelnic și înainte să vă duceți la lucru dimineața, rugați-vă pentru ei. Sau când ajungeți la școală sau la lucru, rugați-vă pentru ei. Mergeți undeva într-un colțișor la capela facultății voastre, dacă o aveți. Sau instituției voastre, glumesc. Pentru că aici e capela. Aici e capela. E mobilă. Rugați-vă pentru ceilalți. Să vedeți cum se schimbă lumea în jurul vostru. Cum îi vedeți voi pe oameni. Da, Doamne ajută. Dar cum vă cheamă?
Gheorghe.
Gheorghe. Noi ne știm, ne-am mai întâlnit, așa-i? Da, da, ne știm. Dacă sunteți din Botiza, sigur ne-am întâlnit. Ne-am întâlnit la Moisei acum vreo mulți ani. 20 de ani, nu eram nici preot pe vremea aceea.
S-a zis o mult mai critică, poate să fie mai multe, pentru că mă duc mult la biserică și mă rog. Și le spun acolo, bă, de ce se întâlnă prin aceea, bă, 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 ce e ce întâlnă? Și le spun, bă, uite acolo. Critica vine din punctul de vedere că le spun să roagă, nu, prin care se vede sănătos și umblă. Dar îmi spuneam la același timp, cu toate că umblă, dar poate văd că mai bolnav ca și unii, că o să mai dibară voastră.
Exact.
Dumneavoastră, credeți că am reușit cu lucrurile și părinte un dar de la Dumnezeu, pentru că eu mi-am spus în punctul, chiar prin sub părinte, Dumnezeu și arată iubirea frumos. Prin durere, prin metal, prin... Dacă
sunt de
calvate,
te întoarce,
sau dacă
este... Da, oamenii te iau
de nebun. Da, așa, așa. Dar la noi, când spunea telefonul a părintei mei de spunținia, mă trebuie nebunul, mă mai zic. Ce cum să poate, bolanii trebuie să facă de ani, să stai pe spania ta timp, și eu îi vădăcă de pe Dumnezeu și mulțumesc pentru tare pe asta. Dar oare, nu e așa la mai nebun un pic ca mine, care nu sunt nebună așa. Acum arătăm cum la părintea.
Dar nu știe că, de fapt, era în Dostoievski întrebarea lui Ivan. Era unde e Hristos când copilul mic se lasă mușcat de câine? Sau este mușcat de câine? Și îi răspunde Alioșa, dacă mi-aduc eu bine aminte. Îi răspunde, păi se lasă și el mușcat împreună cu copilul. Că asta este crucea. Adică, Gheorghe, Hristos suferă cu noi, asta e. Că oamenii nu-L văd, oamenii cred că Hristos e cum sunt protestanții americani. Știți cum propovăduiesc neoprotestanții americani? Zic că, ai bani, uite, darul lui Dumnezeu, adică nu că e darul lui Dumnezeu, e răsplata lui Dumnezeu, e binecuvântarea lui Dumnezeu. Ai bani, ai putere, ai, așa ești bine. Asta a făcut protestantismul la a schimbat puțin sau a monetizat într-un fel harul. Pentru că starea de har e o stare de bunăstare materială, de sănătate, de... pe când noi zicem sănătatea, boala, bogăția și sărăcia, toate sunt darul lui Dumnezeu. Dacă le iei ca darul lui Dumnezeu, că dacă ne gândim, întrebau unii de ce pe Mântuitorul, când i-au adus la el bolnavi, unii erau bolnavi, știi, de 38 de ani era unul paralizat. Și oare de ce îi întrebau ceilalți Doamne sau chiar ucenicii, de ce este, de ce i-a venit lui aceasta? Să se proslăvească Dumnezeu în el. Vedeți că în noi fiecare avem o paralizie oarecare. Dacă s-ar arăta acum starea noastră, s-ar inversa puțin. Adică ne-am vedea sufletul fiecare dintre noi. Adică eu, vouă, voi, mie și unii altora. Am vedea cât suntem de șchiori, de orbi, chiori, surzi pe de-o parte, ciungi. Toți avem o boală. Fiecare dintre noi are o boală. Nu se poate. Se vede pe noi boala asta, de multe ori. Și nu că se vede pe noi, o simțim, dar nu putem să o numim. Ori atunci când, de fapt, trupește, ești limitat, cum e Gheorghe, de exemplu. Eu am cunoscut o femeie când eram student, care era o femeie foarte frumoasă. La 30 de ani a picat de pe picioare. Avea și un copil, a picat de pe picioare. Scleroză, în plăci. Și atât de mult a avansat scleroza, încât în ultimii mulți ani din viața ei, cred că vreo 15 ani a trăit așa, era Gheorghe mișcă capul, așa e, mâinile tot. Ea, nici cap, nimic, nimic, doar ochii și putea vorbi. N-avea niciun dinte în gură. Zice, eram o femeie foarte frumoasă, dar spunea ea despre ea. Eram o femeie foarte frumoasă, mulți bărbați, toți bărbați se uitau după mine, era foarte mândră. Și numai că era mândră, dar vroiam ca oamenii să mă vadă, bărbații să mă vadă, să mă remarce, să mă dorească. Și ani de zile singura a fost dependentă de alții, în primul rând. Dacă venea cineva la ea să o schimbe, era schimbată de Pipi și de celelalte. Dacă nu, nu era schimbată. Dacă venea cineva să-i dea de mâncare, mânca. Dacă nu venea să-i dea cineva de mâncare, nu mânca. Copilul ei nu mai era plecat și a făcut familia lui. Avea din când în grijă de ea, era la mila tuturor. Dar cum se ruga femeia aceea și ce bucurie avea și ce îți spunea când veneai la ea, n-am auzit pe nimeni sănătos să-ți vorbească în felul acela. Dar mergeam, nu știu cum am cunoscut-o, fiind student și mă vizitam de două, trei pe săptămână, câteodată, o dată pe săptămână, cât eram student. Dar femeia aceea m-a învățat rugăciunea lui Iisus, nu că m-a învățat, dar m-a învățat că rugăciunea lui Iisus este vorba lui Nicolae, părintelui Nicolae Steinhardt, este soluția spirituală la sistemul carceral pe care ei l-au trăit înainte, dar uite că propriul nostru trup câteodată este temnița noastră. Nu vedeți că suntem câteodată închiși așa și nu reușim să ne luăm zborul, pentru că nu sunt soluții. Soluția este spirituală, adică rugăciunea. Rugăciunea e, la un moment dat, îți dă totul. Dar nu rugăciunea în sine, ci starea de apropiere de Dumnezeu. Și oamenii care văd în situația asta, în perspectiva duhovnicească, sunt orbi, iar cei care nu văd sunt văzători, cum era Părintele Teofil. Părintele Teofil Părăian. A fost o minune printre noi, Părintele Teofil. O minune, noi o vedeam, o pipăiam minunea respectivă. Cum îți vorbea de Dumnezeu cel care n-a văzut niciodată, nici pe om nu l-a văzut. Îl pipăia sau îl strângea în brațe, ca așa te strângea el în brațe ca să te simtă. Sau după voce. sau cum e Gheorghe sau ca alții, că toți suntem bolnavi. Dar uneori boala aceasta este fizică, este flagrantă. Și Iov, de exemplu, a fost considerat nebun de cei din jurul lui. Că toți blestemul pe Dumnezeu, cum, dacă Dumnezeu ți-a luat ce ai avut, de ce mai iubești pe Dumnezeu? De ce ții de Dumnezeu? Așa Gheorghe, cum se spune, eu îmi țin minte pe Gheorghe de când eram student. Și după aceea l-am întâlnit, dar el nu mai ține minte. Așa cum îl vedeți pe Gheorghe, se adunau oamenii în jurul lui și îi învăța, le spunea ce să facă, cum să facă și sigur că oamenii, pentru că era întotdeauna la mănăstire, la Moisei ne-am văzut noi și nu numai, cred că și la Bârsana sau undeva pe Valezii, la Rozavlea, nu? Mergeai la Rozavlea de Sfânta Maria Mică.
Da.
Oamenii care de obicei ajung la biserică nu mai au aceleași probleme ca cei din lume, care sunt așa puțin între.
Din faptul care l-am observat de tot mereu, când mă văd, stau și unii se pun întrebarea, cine e să face cauță? După ce discută, ce le spun și
nu-ți spun ca lui Iov. Se temă pe Dumnezeu pentru ceea ce ți-a dat.
Și eu nu-mi fie mine, că mă întorc chiar mult și o întrebare cu un vizor care cum ai călugă, nu credeam Dumnezeu. Când i-am luat vizia de mână și când i-a cu masă. Și aia era alte ce nu ce ai zis, mai lasă pe o vietă. Și a dat o mână vizară. Și a zis călugă, că la lucră a fost în amoțigatul, în Grecia. Când i-am întâlnit, mi-a amintit, e timp părerea că nu mai dar mi-a spus odată, o iubită dragă, nu pot să-ți mulțumesc, pentru că mi-a arătat pe din mocir la care îți sta și n-am văzut-o. Doar acum, după mulți ani, am văzut unde sta. Aici pot să spun că segmentul ăla interior a omului și bucuria de a trăi, dacă îi cunosc pe Dumnezeu, dacă îi simt prezența, dacă îi simt să dragă, și iubirea exact de situația cu Dumnezeu, nu pot să-l duce la Dumnezeu. Chiar spune s-o cuiva odată, mai mare ca genunția mea. Pentru că sufletul meu e bogat.
Bineînțeles.
Atât eu văd bogăția mea, eu văd doar ceea ce văd, cu ochi, atât. Atât am limita lor, văd trup, sărat, și așa. Dar acum, din potrivă, la mine, nu știu, bucuria aia de a trăi, de a vedea soare, de a mă plimba, de a vedea, mă ploaie, cum că pentru că mea îmbracă, mă poate ploaie, e o bucurie. Să mă să ascult pădurea, corne, cu păsele,
acum oamenii fac turul lumii în viața lor până de 10 ori și tot caută ceva și caută și caută, nu se mai satură de frumusețea lumii, dar tot nu sunt bucuroși oamenii, tot caută și nu găsesc nimic până la moarte, dacă n-au găsit frumusețea adevărată.
Mi-a spus că cea mai mare bucurie că n-am pace cu mine, nu sunt încet de râs cu Dumnezeu.
Dar cu cine ai venit, Gheorghe, aici?
Acum?
De cine? În spate. Și acum cu cine stai?
Eu,
dacă nu mai e mama?
sata, doar el și am un prieten în frate care el, da, el familia se uită că mai rugă, da, mai de ceva de tot. Dar pe anul rog am prieteni de ce unde. Foarte multă urmare. Și am tăiat, adică, am făcut de de voi care nu au stat de rog. Dar m-am luat, să-l fiți la agar, da, mi-a dat în fel de omorătare, când nu am ieșit de cer, de trei. Eu te rog pe de casă, din gaza, să mă rog ceața. Dar, ce să fac, dacă omul vede doar atâta, îi spune bine cu unii, dacă o spuneam dumneavoastră. Deci eu am zis și ăsta, bă, folosim pe care cu părinții, pentru că îl face, bă, uite, ăsta nu mai vede, mai iau și care lucru, că mai...
Da, nu, că spune glumele alea. Spune că oamenii au o atitudine față de tine. Să știi că nu contează ce zic oamenii. Nu contează, nu te uiți la asta. Contează că nu treci neobservat. De fapt, ei atunci își râd de ei. Și reacția lor, de fapt, este o reacție de durere. Adică spun așa ca și copiii, de fapt ca și copii, că sunt niște copii duhovnicește, sufletește, suferă că nu pot fi ei ca tine. Și atunci, ca să ascundă cumva suferința asta, îl iei în râs pe celălalt. Asta e de fapt sarcasmul și felul acesta de a ne ascunde după cuvinte arată, de fapt, suferința noastră. Că nu putem să fim violenți cu cineva, ni să apostrofăm pe cineva dacă nu avem o suferință interioară în noi. Nu o facem din senin. Și atunci, cu atât mai mult de oameni, pentru oamenii acești te rogi, Gheorghe, pentru că pe oamenii aceia îi așteaptă Dumnezeu undeva la colț.
Dar mereu,
îi așteaptă. Pe nume să-i pomenești pe toți. Și ei nu-și dau seama, dar se va vedea dincolo la judecată că uneori că te-a lăsat Dumnezeu printre ei ca mărturie. Și noi știm că ne lasă Dumnezeu ca mărturie câteodată, dar nu trebuie să o luăm ca și cum am fi noi ceva. Adică noi suntem mărturia lui Dumnezeu, dar nu ni se datorează nouă nimic, din contră.
Eu mereu spuneam că tot ceea ce am fost de la Dumnezeu, suferința, mărturia, pentru că eu știe de ce am nevoie, cum a spus, eu știe că... Dar totuși aceasta să mă rog, să spun, Doamne, Dumnezeu, Doamne, Dumnezeu, Doamne, Dumnezeu, fericirea. Dar mă pare credința, pentru că multe lucruri care este prima înainte, începe lucrurile ăla, răutate, pentru o minună, tot îl spun, care se oriunde, mă duc, pentru toate cele de și un trei de ani doar pe spate, și n-am făcut și altă dată. Nimic pe spate. Oriunde mă duc, stau toată într-o minună. Asta a fost o lucru de la mine, că de cineva, Dumnezeu m-a ajutat să fie lucrurile astea. Și câți ani ai
acum?
44 m-a trăit în 5 mii de ani. Și eu următoare, că eu nu sunt un copil, parcă acum la reținista.
De la 10 ani, așa, 11
ani? Da, de 11 ani, așa, da. Și la până acum, la un de
lucru. Dar în botiza, în botiza ești așa?
Da.
Și voi vă cunoașteți de la botiza? Da. Adică i-ai cunoscut când a fost acolo anul trecut, nu?
Da.
A, și v-ați prieteniți. Și am venit
la
Cluj,
și am vorbit experiența acolo la Cluj. Și acum fiind aici aproape, a venit. Tocmai...
Și stai două săptămâni sau ai venit mai așa?
A venit acum,
așa,
nu e, dar nu știa.
Când pleci?
Acum.
Acum pleci.
Era cum au venit și acum pleacă deja.
A venit deodată.
Eu nu știa că ați venit. Nu, eu și mine am zis că aici, nu am venit la un timp cu care va trece, la mărăstit la Bătana și mi-a spus.
Deci nu stai aici în cort cu ei. Asta, cortul vostru devine cortul mărturiei. Că este așa un fel de reflectare a clipelor primordiale ale lui Dumnezeu cu poporul Israel. Cortul mărturiei.
Dar simțit Daniel Bartoșanu, acum e zice altă, nu știu, da, și e Felix.
Da, da, ce
am făcut o dată la Adresul, la Retezat, unde are Dumnezeu un schit. Am făcut acolo, jurul schit, cu Iltavără,
și el avea cu dimensia. Cipian, spune-mă porul în Israel, se zice porturile.
Porturile și portul. Pentru că ar fi interesant să se facă o capelă așa mobilă și într-un port. Noi aveam, făceam în Franța, în primii ani, făceam tabără cu familiile tinere, cu copii. Deci familiile tinere cu copii mici, așa, de 5-6, de cât cum erau copii, nu avea importanță. Și stăteam în corturi, dar până la urmă ei au construit acolo o mică capelă, dar în alte locuri aveam capela în cort. Și simbolic, este foarte puternic mesajul, pentru că inclusiv biserica ca și locație nu este veșnică. Deși e veșnică, că e Hristos biserica. Și noi suntem biserica lui Hristos.
Nu ne-am gândit la asta, să știți că e veșnică. Că tot căutam o biserică unde să nu fie obște, că noi de obicei acoperim și suntem prea mulți.
Nu, poți să faci. Se poate face într-un cort. Da. Eram la Neam zilele trecute, săptămâna trecută, la tabăra copiilor noștri. Avem în fiecare an o tabără cu copii până la 15-16 ani, așa, și mai mari chiar. Și amestecăm cu cei din România, cam 20% din România, 80% din străinătate, ca să trăiască puțin împreună. Și apoi m-am dus la Nemțișor, unde erau 700 de tineri din Moldova. ATOR, Asociația Tineretului Ortodox din România, dar erau din Moldova. Și ei stăteau în corturi și au făcut un cort mai mare, capela. Dar un fel de scenă, știi, noi zicem scenă. Dar de fapt e un cort, nu? Când facem liturghia afară, la diferite evenimente. Facem un cort. Cort. De aceea revin la cuvintele de la început, poate că o să mă oprim, că prin tabără și prin felul acesta de a trăi împreună câte puțin, reușim să salvăm, nu știm ce mică, nu știm ce, dar eu pot să vă spun ce, pentru că fac asta de când eram ca voi, student ca voi. Da? Tabările copiilor noștri sau tinerii? Studenții, noi avem pelerinaj, este un sistem de tabără pelerinaj. Mai nou facem o săptămână de, sau aproape săptămână de tabără, o săptămână de pelerinaj. Pentru că noi vrem să cunoaștem și România. Venim de acolo, tinerii de acolo, chiar dacă pleacă din România la un moment dat, vor să cunoască România și atunci ne plimbăm câte puțin și apoi rămân într-un loc și discutăm. În trecut, de exemplu, a făcut în Oltenia pelerinaj și au stat cam o săptămână la un schit deasupra de Tismana, la Conaci, unde avem noi, facem un schit cu Mitropolia Oltenie. Și au ajutat acolo, au săpat la fundație, au făcut benevolat, într-un fel. Dar au conferințe zilnic, rugăciune, liturghie și discuții pe diferite teme, cam asta e. Și faptul de a trăi împreună, ceea ce ne lipsește mult astăzi, deși voi trăiți în căminile studențești împreună, dar după aceea, alternative, eu zic așa că voi obișnuiți-vă de acum să vă întâlniți după ce terminați studiile, după ce vă apucați de lucru, după ce vă faceți familie, vă fondați familie, după ce aveți copii, obișnuiți-vă să faceți în continuare, să aveți momente dintre astea de întâlnire, câte o săptămână, poate nu două săptămâni, o săptămână, să-i puneți pe copiii voștri împreună, să continuați, să fiți ca un fel de comunitate și apoi vă împrăștiați în comunitățile voastre Adică pe unde sunteți, în oraș, în comunități, parohii, ce-o fi ele, unii poate deveni scălugări, cine știe, și trăiți, învățați pe alții să trăiască tot așa. Veniți cu idei, dați idei altora. Pentru că forma aceasta de parohie se va schimba. Să știți, la oraș nu vor rezista foarte mult timp formele acestea de parohii, comunități, cum sunt acum.
Granițe și...
Da, trebuie. Vedeți că oricum migrează oamenii dintr-o parte într-alta. Eu știu din cei care vin la tine, care nici măcar nu sunt studenți. Nu? Se duc la voi, la Biserica Studenților. Din fericire. Și sigur că văd într-un fel și e bine. Și după ce pleci de acolo, așa te desufli puțin, că zici, n-am mai găsit același lucru. Păi nu l-ai găsit, dar fă-l tu. Fă-l tu. Muncește tu să faci acolo unde te duci, într-o comunitate, să faci cumva, așa, prin cercuri mici, nu? tot lărgind, tipul acesta de comunitate pe care l-ai trăit când erai student. Asta este înțelepciunea. Să mulțești un dar, un talent pe care l-ai primit cândva. Te cheamă?
Da. La plăsința voastră mergi la bursă de lucrat în Anglia.
Da, unde tu duci? Discreția este în felul următor. Tu, dacă te duci în altă parte sau chiar aici, în primul rând să ai o icoană în cameră. Nu? Apoi să ai o carte de rugăciune. Să ai câteva cărți de spiritualitate, poate și Noul Testament sau Biblia. Și atât. Primul lucru. Nu? Să ai o cruciuliță la gât. Și când întreabă omul cine ești tu, că eu sunt creștin. Oh, ce ai aia, creștin, auzi astăzi. Fii serios. Distrează-te, trăiește-ți viața, ce... O să-ți spună unii, alții nu. Ce bine. Uite, vrei, dacă vrei să citești ceva, uite, asta e o carte extraordinară, de exemplu. Și asta e primele gesturi, primele cuvinte. Nu trebuie să-i spui la fiecare cuvânt, Dumnezeu să-ți ajute, Dumnezeu face tare, nu că devii obositor, pentru unele urechi devii obositor. Și, în general, avem sensibilitatea aceasta. Uite, vorbea Părintele Teofil zilele trecute, l-am auzit pe Trinitas, cu discreția Maicii Domnului. Cât de discret a fost Maica Domnului în tot Noul Testament, o întâlnim de câteva ori, precis, Cana Galilei, nu zicea nimic, faceți ceea ce vă spune. Dar ardea în inima ei pentru oameni, pentru Dumnezeu și încă ea știa totul, dar se vede și la patimile Mântuitorului, suferința Maicii Domnului. Dar apoi Maica Domnului iar se retrage, iar nu mai știm nimic. Nu mai știm nimic despre ea. Ori ea putea să facă ceva în acest timp. Nu, ea pur și simplu trăia. Ea trăia, ea se ruga. Era într-o stare permanentă de rugăciune. Adică era cu Domnul tot timpul. Și noi ne întrebăm exact cum să facem. Păi Dumnezeu ce se arată păgânilor? Sau Dumnezeu s-a dat jos de pe cruce când i-au spus unii și alții să creadă în El? L-au batjocorit. Exact aceeași batjocuri o primim noi. Noi o primim zi de zi. Prin simplu fapt că te vede cineva că îți faci cruce sau că ești credincios, că ești creștin, că ai o biblică, ai o icoană. Te ia în râs. Dar după aceea dacă tu ai o viață constantă, ești un om sigur pe tine, vede bucurie pe chipul tău, bunătate, nejudecată, ești ca un stâlp pentru el. Și când îi se întâmplă să aibă nevoie, se pune la umbra ta ca să nu-i pice ceva în cap sau să nu se afunde undeva. Dar pentru asta trebuie să fii stâlp. Ori stâlpul este acolo, nu se mișcă, nu zice nimic, dar este mărturie. Asta e atitudinea noastră. Să nu ascundem ceea ce suntem și să nu fim ostentativi. Să nu ascundem că postim. Să nu ascundem că postim. Uite, avem problema asta în Franța. Foarte mulți lucrează, tineri ca voi, au mers la studiu, au rămas acolo. Foarte mulți lucrează la... și mănâncă la amiază. Uneori aduc mărturie faptul că ei nu mănâncă postul mare în care ca toți ceilalți. Dar să duc la masă este foarte greu. Cum adică dacă ești musulman, toată lumea știe că e Ramadanul, dar dacă ești creștin, oamenii nu poate să știe că e post. Și atunci nu ești ostentativ, nu ceri drepturi, nu strigi, nu urli, nu pui bombe ca să te respecte, nici vorbă. Nu critici, nu judești pe toată lumea, nu judești lumea în care trăiești. Nu judești lumea în care trăiești, ci iubești pe oameni în mijlocul cărora trăiești. Dar ești o mărturie continuă. Asta e cea mai... E cel mai greu de făcut, asta e așa cel mai simplu. Pentru că prima reacție a noastră este de teamă, ne speriem, ne temem, mă rog, ce o să zică cu tare. Știi, și mănânci. Poți să te duci să mănânci și spune pe masă când e post, odată. Poți. Că mănânci și spui, știți, pentru mine e post. Dar eu mănânc, nu e post, eu o să mănânc mai puțin, așa. Sau nu o să mănânc mai pur și simplu mănânc mai puțin. A doua oară, te întreabă persoana respectivă, nu-i post pentru tine? Eu sunt creștin și țin postul. Celălalt îți spune, eu nu sunt creștin și nu țin postul. Îl respect și te respectă. Dar în lumea de astăzi este nevoie de mărturie. Pentru că e o transmitere a credinței. Credința trebuie transmisă. Și se face așa pas cu pas, cu multă răbdare, cu multe consecvențe.
Sunt foarte mulți care se tulbură și zic, domnule, așa spun Sfinții Părinți. Ce? Ce se pune înainte, aceea mănâncă și atunci. Și nu țin deloc.
Eu aș zice că putem face asta, dar este un episod în viața Sfântului Siloam, când s-a dus la oraș cu unul dintre frați și a ajuns la o găzduit niște țărani și le-a dat de mâncare la părinții călugări și le pune vin în pahar, ei mănâncă, Siloam bea paharul de vin, îi mai pune un pahar de vin, bea paharul de vin, mai pune un pahar de vin, bea paharul de vin. Și părintele celălalt îl cheamă pe țăran și zice, nu-i mai puneți, nu-i puneți, că eu sunt bea tot ce-i puneți, că așa e rânduiala. El vă respectă, mănâncă, bea tot ce-i puneți. Dar zice, pentru fiecare pahar de vin pe care îl bea o zi întreagă, nu mai bea nici apă. Deci vedeți cam cum ar m-am putea mânca? Adică mănânci, că te-ai dus la persoana respectivă să ți-a pus ceva pe masă. Mănânci și bei. Dar în ascuns, cu maximă discreție, după aceea, în ziua următoare, ajunezi. Sau nu mai mănânci nimic. Sau, cum am zis adineaori, mănânci prima dată când te duci la persoană în casă. Nu pot să... Mi s-a întâmplat mie de atâtea ori. Și ajungi la om, îți spune, te trezești că spune totul în față, tu binecuvintezi masa și ce faci? Ce faci? Că dacă nu mănânci, îl pui într-o încurcătură pe omul respectiv, că toată seara nu mai aude ce îi spui. El se gândește numai la faptul că n-a putut să spună, n-ai putut să mănânci nimic. Și atâtea probleme își face, se duce la doctorul, pregătește și tu ai venit ca să-i spui ceva, să aud un cuvânt de la tine și de fapt el nu mai aude nimic pentru că totul e focalizat pe de fapt ceea ce n-are nu este un scop în sine, ci este un mijloc. Și atunci poți să-l guști, poți să mănânci, dar poți să spui că iertați că n-am mâncat, e post pentru mine, eu am gustat, de obicei nu mănâncare, dar n-ați știut, lăsați că altă dată vă spun. Și gata, omul e mulțumit că totuși ai mâncat, că ai trecut peste tine, că l-ai respectat, dacă gândește normal omul. S-ar putea să gândească și altceva, dar nu are prea mare importanță. Din contră, pentru unii, dacă vezi că au mai multe feluri pe masă, nicio problemă, ei fel, mănânci, ori mănânci de toate, dar nu mănânci carne. Și atunci poți să și spui de ce nu mănânci. Și deja este un dialog duhovnicesc între tine și ceilalți.
Și morecii,
că
voi nu mănânci carne,
dar
spune măcar două
lapte,
tu nu mai
e porc,
să mă mănâncă și carne, dacă
tot ai ținut. Nu, dar nu e același lucru, sigur,
explici
că nu e același lucru.
E din mare voie și aici am insistat.
Da, dar nu, acum când e vorba de pe aici de creștini, așa, între ei, acolo nu se mai pune problema. Nu se mai pune problema. Când e vorba de creștini și știu că este postul Sfintei Marii, dacă el îți spune ce o fi mănânc acolo, nu mai te gândi la asta, sigur, nu mănânci, dar dacă spune, uite eu, pentru dragostea pe care am pentru tine, că ai venit la mine, am rupt postul, atunci mănânci. Te smerești și mănânci. Că ruptul postului pentru părinții din pustie, de exemplu, era că atunci când venea cineva la ei, făceau fiertură. Ceea ce ei nu făceau până atunci, pentru ei nu făceau asta. Era post continuu. Postul însemnând fără ulei, uscat, tot. Și când venea, rupeau postul, orice era. Făceau fiertură și puneau câte puțin ulei. Bine, cu asta ne descurcăm noi, văzând și făcând. Însă ce este greu, cred, este mărturia credinței noastre în fața lumii, care se va pune, va fi o problemă pentru noi în viitor. Va fi o problemă. Cum am ajuns să fim creștini, o societate întreagă, cum a ajuns să se descreștineze aceeași societate și cum ajungem noi să încreștinăm relațiile sau societatea în care trăim? Păi, prin noi înșine, nu altfel. Nu putem să încreștinăm societatea. Societatea e ceva impersonal. Nu există societate creștină. Post-creștină, că acolo aici trăim. Și creștinii suntem noi, trăitorii în Hristos și cu Hristos. Și mă opresc.
Mulțumim. În trebuie să ajungă acasă.
Mai departe.
Nu? Acasă, la Dumnezeu. Și departe. Și vă mulțumim.
Dar eu vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că v-am văzut. Văd că sunteți mai multe fete decât băieți.
Eu am fost în tabără de copii.
Ai fost?
Da.
Da? Sunteți mai multe fete decât băieți? Asta e bine. Nu, nu e rău. Pentru că transmiterea credinței o face mai ales mama. Mai ales mama. Și slavă Domnului că avem sensibilitatea feminină printre noi, pentru că asta ne ajută să mergem mai departe.
Să noi mergem aminte de noastră, de noastră Sfântia voastră, Arhivei Liturghiești Iscul, când ați fost odată la noi, ne-ați învățat la dialogul între preot și diacon imediat după Heruvic, s-au schimbat puțin replicile. Adică preotul zice, roagă-te pentru mine, că e acolo e altfel la noi, la
Sfântia
noastră. Și noastră, în altă Sfântia voastră, ați învățat că traducerea e greșită și punerea lucrurilor e greșită acolo și că ne rugăm pe diacon să se roage pentru noi, ca să rogare Duhul Sfânt, că noi urmează să rogăm Duhul Sfânt din mâinile noastre păcătoase. Și totdeauna când slujim, mai vin preoți, așa, oameni care, dar cum ziceți așa? Și totdeauna trebuie să spun, așa că de la înaltea Sfântiei noastre. Și chiar ai plătit marcate cumva de... Ați trecut doar pe la noi și a rămas...
Da, e, știți cum e, traductore, traductore. Uite, multe lucruri s-au deformat în timp pentru că au fost copiate greșit, inversate, pentru că unii s-a părut că e mai bine așa, o stai că ăla a greșit, îl corectez eu. Și s-au corectat mai multe lucruri așa, dar sigur. Sunt mai multe locuri. V-a spus că eu vă mulțumesc și mult spor. Mulțumesc și eu că ai venit, că ai venit la Paris.
Nu am fost mai fără nicăieri. Nu am fost până atunci la niciodată. Nu m-am dat. Am văzut că mă chemam și m-am dat. Am mai găit să fac o să fie. Mulțumesc.
fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, calea fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu,
și Duhul și veci veci, amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, n-am văzut să fie binecuvântat.
Miluiește ne vreun noi Dumnezeu lucru mare.
Miluiește, Doamne
iubește, Doamne iubește. Fiindcă ne rugăm pentru lumina viață, face zorul lui Dumnezeu, aici de față și pentru casată și pentru lumina lor.
Doamne,
ești, Doamne, ești, Doamne, ești. Auzi-ne pe noi, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului. Celor ce sunt pe mare departe și milostivi, stăpâni pentru păcatele noastre și miluiește pe noi. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești. Și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Doamne.